Familiologia. Familiologia.
Subake, deke, naša porodica.
Ta zgrada uvek bila zanimljiva pošto je radila u institutu Sremske Kamenice, koja je uvek bila neka zgrada jako napredna tehnološki sa svih ostalih strana, sa super liftovima i nova i sve u dugmićima. To je bilo interesantno.
Moram da vam kažem da na ovim konjićima i na ovim saonicama u naš studio ulazi jedna... Ko ulazi?
Zorana Oborina.
Dobro, ali ova ovde, kako se zove ona?
Teodora.
Pa da.
Teodora.
Dobro, ali šta je ona danas?
Princeza.
Koja princeza?
Ružica.
Ako... Puckaš prstima po mikrofonu, to će da puca u ušima slušalaca. Hoćeš da nam pomogneš da predstavimo princezu Ružicu?
Može.
Kako izgleda princeza? Jel ti znaš na pamet ili moraš da ustaneš?
Znam na pamet.
Dobro. Kako izgleda princeza Ružica?
Pa ima halinu.
Rozu.
Roze, halinu, roze, krila i
samo
štapić.
Samo ne diraj mikrofon. Aha, ima i roze krila. A gde su ti krila?
Gdeš.
Krila su u kesi. A dok su bile na ramenima, jesi mogla da letiš?
Nisam znala kao
sam. Nisi znala da letiš?
Nisam stvarno kao sam letala.
A kao si letela? A što misliš, ili umiju deca da lete? Ne, što kaže? Umeju da lete?
Umeju kad su avion.
Aha, kao si me prešao. Zorana Oborina, PR ministarstva omladine i sporta, i njena Teodora i njen Aleksa. Dobrodošli u našu familijologiju.
Hvala, najlepše, bolje vas
divno
našli.
Divno što ste sa nama, sarađujemo ovako poslovno, šaljete nam razne informacije, ali ovako porodično još nismo. Ko nam fali?
Fali nam tata,
fali
naravno.
Tata. Šta radi tata? Znaš ti šta radi tata? Jel ti znaš šta radi tata?
Da.
Šta?
Pa on obično sedi po kući i gleda TV ili spava.
Odlično.
Vikendom.
Tata, ne radi ništa. Dobro. Pa sad, možda nas sluša. Šta misliš? Ne sluša tata?
Da.
Pa će nam se javiti telefonom da kaže čoveče, Asija me uništio. Ne radi ništa, tata. A šta ti radiš?
Ja idem u školu.
Koji razred?
Prvi.
Osnovna škola?
Mihajlo Petrović.
To je blizu tvog bivšeg vrtića?
Da.
U koji ide sad i Teodora? I si ti nekad bio na Maskembelu?
I u vrtiću? Yes.
I šta si bio?
Prošle godine sam bio Indijanac, a pretprošle vitez. Ne znam.
I šta je bolje biti, Indijanac ili vitez?
Pa ja mislim Indijanac.
A ti se sjećaš kad je tvoja sestra bila sasvim mala? Sjećaš kad je bila kod mame u stomaku?
Da.
To ćeš nam pričati. A sećaš se kad je bila sasvim mala? Kako je igrala, kad je počela da si igra igračkama? Sećaš toga?
Pa negdje kod... Ne sećaš.
Evo sad ću da ti kaže doktorka Ljiljana Abramović-Savić. Slušaj, sve zna. Veruj mi. Evo da je čujem.
treba uvek, ako hoćemo da nas beba registruje i da nas vidi, da budemo na jednoj pristojnoj daljinici od nje. Znači, ne unositi se baš bebi pogotovo u lice. Možete misliti kako ona vidi razne bake, deke, strine i ostale koji se potpuno unose u okice da bi i beba bolje videla, a time beba ih u stvari lošije registruje. Znači, treba otprilike da budu na nekoj razdaljini koja je kao ona kad mama drži bebu u naručju i kada je doji. Znači, to je negdje između bradice, bebine i mamine, moglo bi se reći jedna dužina šake, tako otprilike. Znači, da bi beba lepo registrovala lice i da bi mu se nasmešila, jer ona obično nas osmeh odgovara osmehom. U stvari, ona pokušava da tu okolinu prilagodi sebi, da dobrim prijateljskim postupkom dobije prijateljski odgovor. A vremenom ona će da registruje i to da taj lik odlazi iz tog vidnog polja, pa da se ponovo vraća, što je vrlo interesantno. To je ona igra skrivanja koja će početi negdje iza petog meseca. Istovremeno, ulazeći u svet ljudi, ona polako shvata da tu postoji svet stvari. To su igračkice oko nje, to su razne zvečke i sve ono što im stavljamo u njihove krevetiće, i vremenom će početi, znači, zainteresovano da opipava, da prebacuje negde oko četvrtog meseca. Znači, pričali smo već o razvoju šakice, ta šakica će biti dovoljno sposobna da može tim prstićima da obuhvati igračku i da je prebaci sa jedne strane u drugu. Pritom je to beba vrlo raširenih okica, uzbuđena gleda, jer sve je to novo, i boja i zvuk i dodir sa nekom materijom. Znači, ona je u stvari mali skupljač informacija. Ona će to da polako i strpljivo skuplja. Svaka nova igračka, svaki novi predmet je u stvari novo uzbuđenje, tako da idući ka koncu prve godine ona će već imati dovoljno informacija da u onom momentu kada se ispravi neke stvari jako dobro prepoznaje, sa nekima voli da spava, kao što je neki mekani medvedić ili kuca ili neka lutkica i tako dalje, ili neko ćebence, što je najčešće, znate, oni se vežu za ćebence i onda to ćebence je prosto simbol te naše bebe koja počinje da prohodava, a za njom se vuče to njeno mekano ćebence, u stvari tragić njene sigurnosti.
I dok nas Andrijana slika, za internet ušla ruka u fotografiju da mi najavimo doktorku, profesorku doktorku Feodoru Popić-Paljić, koja nam uvek skreće pažnju na ono kako treba da brinemo o potomstvu.
Moram izrazito naglasiti da su najjači marker hromozomskih grešaka godine trudnice. Podsećam da je prosječan uzrast trudnica kod kojih u prenatalnoj dijagnostici otkrivamo bebe sa hromozomskim greškama 34 godine. Statistika za rađanje dece sa Downovim sindromom kao najčešćom hromozomskom greškom, urođeno je ogroman broj, naravno. Mogu da kažem primjer jedne od, gde kaže da je sa 25 godina učestalost rađanja Downovog sindroma jedna beba na 1500 do 2000. Sa 35 godina jedna beba na 150 do 200. Sa 40 godina jedna na 50 do 100. A sa 45 godina jedna na 12 do jedna na 50. Radi se o starosti jajne ćelije. Jednostavno, hromozomi se pogrešno podele kada je jajna ćelija starija.
A da li se ti sećaš, ponovimo još jednom, porodica oborina, je li tako?
Da.
Tata koji ne radi ništa u životu, samo čita novine. Mama.
Mama.
Zorana.
Po ceo dan sprema po kući.
Mama ceo dan sprema. Ti si Aleksa i da. Teodora je ova ovde devojčica koja... Hoćeš da crtaš, jeli? Što kad je progovorila Teodora?
Pa...
Što je rekla? Koju reč prvo rekla? Aleksa, ja?
Bato.
Je li tako bilo, Zorana?
Ja bih rekla da
jeste. A on što je rekao prvo?
A on je rekao deda.
Verovala ili ne?
Deda mora da se istopi.
Pa deda je ovaj, dedin svet su oni, tako da...
Deda, 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 mama, mama. Deda
je
tamo, mama, oči sam jedna.
Princeza progovorila, a mi slušamo jedno zanimljivo istraživanje u vezi sa progovaranjem. Mislim da će one koje vole jezik i gramatiku jako interesati.
Ili ne mogu.
Od rođenja, bebe su naštimovane da komuniciraju i motivisane da stupaju u kontakte. U stvari, bebe su odlični slušači. Najnovija istraživanja Instituta Notre Dame pokazuju da tokom prve godine, kada bebe provode dosta vremena slušajući jezik, one u stvari prate kalup reči koji će im pomoći u procesu učenja govora. Ovo se događa u periodu od 18 meseci do druge godine bebinog života. Sudeći po bebećim osluškivanjima zvuka, tu bi mogao da leži ključ jezika, kaže Jill Leni, profesor psihologije i direktor laboratorije za bebe Instituta Notre Dame, koja sprovodi ovo istraživanje. Moja istraživanja upućuju na to da su rešenja za govor u zvučnim talasima koji bebama mogu pomoći da nauče značenje reči. Na osnovu tih informacija one shvataju da postoje različite vrste reči kao što su imenice, glagoli, pridevi. Ova studija pokazuje da bebe na uzrastu od oko godinu dana mogu da identifikuju odgovarajuće veze u kojima se fraza "to je" pojavljuje odmah ispred reči koje označavaju objekat. Ako bih rekla "o, vidi, to je daska", možda beba ne bi znala šta reč daska označava, ali zbog onog "to je" uvek će znati o čemu se radi. Sa 15 meseci bebe su već sposobne da prate komplikovanije veze reči, u kojima je ključna reč udaljenija od famoznog "to je" ili čak i ne postoji. I na kraju, dobra informacija za sve one koji ne vole gramatiku. Učenje reči, sudeći po bebama i profesorki Leni, ključna je stvar u savladavanju jezika.
Dečija filharmonija vam želi srećne božićne i novogodišnje praznike. U narednoj godini pripremili smo za vas sjajan program i fantastične goste. Posetite nas.
Eko. Lakše je braći zato što nisu ceo dan u kući, oni se samo igraju.
Lakše je starijoj sestri, jer ona radi i uvek može da ima u šteku.
Šta ti misliš?
misliš, Aleksa, kome je lakše u životu, starijima i mlađima?
Ja mislim da je lakše mlađima.
Tebi i Teodori je lakše u životu?
Da.
Zašto?
Pa mi ne trebamo da spremamo kuću.
Čekaj, ja sam čula da ti spremaš kuću.
Pa ne trebamo da ono sudove da spremamo.
Da. Ja mogu svoje sudove i igračke.
Jel, jesu to pravi sudovi ili kao sudovi?
Igračke sudovi.
A kakva je razlika između pravih sudova i igračaka sudova?
Pa šareni su.
Oni su šareni sudovi. Ali može supa da se jede iz tvojih sudova?
Ne.
A ko jede iz tvojih sudova?
Niko, ja.
A lutke?
Hranim lutke.
Ti hraniš lutke? A šta lutke vole da jedu?
Ono bebe se zabije.
A šta ti voliš da jedeš?
Pa ručak.
A znam da je ručak, a ko je ručak?
Pa možda me daš običan.
Voliš grašak?
To ne obično, to je sifa.
Jeli? Teodora, jel voliš grašak?
Da.
Voliš grašak? Kako pa izgleda grašak?
Pa to vas je buš.
Dobro. Koje boje je grašak? Imaš tu
zelene.
Boje?
Zelene.
A koja je zelena boja? Ti si levoruka?
Opet mi smo uvijek.
Opet iskočio grašak. Zorana, koliko imate vremena da provodite sa djecom? Vaš posao je verovatno jako stresan i puno.
Pa kao i većini do sada. Nam je radno vreme do pola pet, ali vrlo često se dešava da moramo i preko radnog vremena. I da budem iskrena, zato se trudim da svaki slobodan trenutak provedem sa njima, jer definitivno oni jesu neki akumulator sve energije i životne i radosti, i zapravo najponosnija budem na sebe kada uspijem da isključim apsolutno sve probleme, da tako kažem, ili ove životne situacije, i zaista počnem da uživam u spontanim i da kažem najobičnijim stvarima sa svojim decom.
Vaša priča je zanimljiva i utoliko što ste Aleksu rodili u jednom lepom trenutku svog života. Ja?
Da, upravo tako. Aleksa je rođen dok sam ja još studirala, i možda će zvučati kao neki šablon ili da ne kažem konzervativno, čini mi se da ljudi to možda šablonski shvataju. Prvo što sam tada shvatila da stvarno drugačije čovjek ne može da kaže i da opiše osjećaj da zaista jedan dečiji osmijeh vredi više od svega ostalog u životu. I tek kada sam postala mama, onda sam shvatila da zaista nemam drugi način da to kažem. Kada pogledam tada bebu koja ima 2-3 meseca, koja počinje da komunicira već sa vama i da vam neku emociju prenosi, i koju emociju budi u vama. A sa druge strane, tada sam se zarekla i nadam se da ću i dalje istrajati u tome, da želim svojoj deci da kroz život govorim da ja zbog njih nešto jesam. Dakle, da izbaknem zamku velike mame koja se mnogo žrtvovala zbog svoje dece i mnogo toga nije, i onda ceo život da posvetim govoriti svoje deci kako eto ja nešto nisam. Tako da
A koji bi bio podrška tad kad ste rodili dete, kad je dužno ste studirali? Ko vam je bio najveća podrška?
Na prvom mestu suprug, koji je negde potpuno razumeo i tu moju potrebu da želim da završim i taj fakultet koji sam upisala zato što sam želela da se obrazujem. Nisam ga upisala ni zbog mame, ni zbog tate.
Učili ste poljski?
Tako je.
I ruski?
Poljski i ruski. Da, ruski nam je bio obavezan.
Zato pominje Aleksa da je bio u Poljskoj sa mama u stomaku.
Pa nije bio u stomaku, mama je bila u Poljskoj jednom trenutku, i tu su naravno i moji roditelji jako pomagali.
Jel inače pomažu raditi?
Da. Mada, mislim da će se i oni složiti sa mnom. Ja negde prema njima imam stav da ceo život su prosto posvetili sestri i meni i vaspitanju, i pogotovo u onom vremenu, da kažem, i 90. kada je zaista bilo teško roditeljima sa vrlo malim primanjima da negde usmere decu koja su u nekim godinama i pubertetu i tako dalje. Pretpostavljam kao i većini prosto ljudi u tom.
Mikrofon.
Jel me čuješ? Pa divno. Evo, slušaj sad šta mama priča.
Jel ona inače sluša?
Da. Ona je tako devojčica prava, koja samo želi da bude dobra. I u svakom slučaju, negde prema roditeljima sada imam odnos da želim da im pružim što mogu lepo. Znači, da uživaju u unicima i to je bio jedan od zadataka zapravo koje sam dobila od svojih roditelja, koje zapravo sada prenosim i svoj deci. Jer tata, koji inače ne ore psihijatar, ali nikada to nije bio prema nama. Bio je baš tako. Mislim da nam nikada ni onako lek za temperaturu nije davao, nego nas je vodio tamo gde treba kod pedijatra. On je od nas tražio, od sestri, od mene tri stvari. Da naučimo da mislimo svojom glavom, da sačuvamo svoje zdravlje i da mu rodimo unuke. I definitivno kada sam svoju decu dobila, onda sam shvatila zapravo da je cijela životna mudrost u te tri rečenice.
A priča koju smo mi snimili, dr. Aleksandar Ješić je neurolog, mladi lekar, asistent na katedri za neurologiju Medicinskog fakulteta u Novom Sadu, je negde na tom tragu. Evo da čujete o čemu se radi. Mislim da ćete se prepoznati. Dr. Aleksandar Ješić, uživajte.
Dakle, priča o nekome ko dolazi iz porodice gde postoji lekar i koji je na kraju, eto, igrom slučaj postao lekar. U mojoj porodici majka je moja bila lekar i bila je profesor na medicinskom fakultetu, kardiolog. I kao dete stalno se priznajem osjećao neki u porodici prisustvo tog posla. Dakle, majka bila dežurna često i odsustvovala od kuće, ali s druge strane imali smo divnog oca koji je bio svestan svega toga i te žrtve. I nekako je stalno gledao da kad god je mama dežurna, sestru i mene odvede kod njena dežurstvo, naravno kad je ona imala vremena da budemo s njom. Grad uvek bila zanimljiva pošto je radila u institutu Sremske Kamenice, koja je uvek bila neka zgrada jako napredna tehnološki sa svih ostalih strana, sa super liftovima i nova i sve u dugmićima. To je bilo interesantno. Tako da na kraju krajeva nije to prošlo tako nešto jako dramatično, da nam je nedostala majke u tom smislu, kako ja već zamišljam da neki ljudi od ove struke mogu da dođu u tu situaciju. A kao mali, da, kao dete u osnovnoj školi zamišljao sam sebe kao lekara jednog dana, ali to se posle nekako izgubilo ili sam ja nekako prestao da razmišljam to toku srednje škole, kad su me stvari interesovali mali krug stvari. Interesuo me sport, devojke, muzike, izlasci. I nekako došao trenutak da se upiše fakultet i ja sam imao neke želje kao što su svetska književnost, nuklearna fizika, onda molekularna biologija, uglavnom kako dolazim iz Novog Sada, to je sve bilo tada moguće uraditi u Beogradu. I nekako u konsultaciji sa mojim roditeljima došli smo od toga da bolje da ja upišem nešto u Novom Sadu, pa ako već pokažem sklonost i budem žela jednog dana, mogu uvek da odem u Beograd i ako upišem neki prirodni fakultet, moći ću da dotaknem te oblasti koje sam tako silno žela. A ni sam nisam siguran koliko sam ja to sve silno žela. Uglavnom, na kraju sam upisao medicinski fakultet. Nije mi bio problem da ga upišem, nisam se nešto specijalno spremao za prijemni, s obzirom da sam išao u Zmajovinu gimnaziju, sad ne znam koliko to znači slušalcima van Novog Sada, ali znao sam dobro i matematiku, fiziku, hemiju, biologiju, tako da to nije bio nikakav problem. I tako sam ja na kraju postao lekar. I igrom slučaja upoznao sam moju suprugu, koja je takođe bila, koja je takođe lekar, koja je sad na specijalizaciji iz psihijatrije. Imamo jedno malo dete koje kojem pokušavamo da posvetimo maksimalno moguće vremena, odnosno da ona jednog dana ne oseti kao što to ja jednom, eto, nisam osetio nedostatak moje majke kad je morala da dežura često i da odsustvuje od kuće.
Hush child, let your mommy sleep into the night until we rise. Hush child, let me soothe the shining tears that gather in your eyes.
Mera vam da podržim dete u svemu što bude radila. Mislite u smislu da utičem na svoje dete da eventualno jednog dana postane lekar? Ne, ne pravim nikakve planove sa te strane, šta više. Uvek ću savjetovati svoje dete da, pa ne, da ne idu, ne razmišlja u tom pravcu, ako bude naravno želela samo napred, ali ne bih vršio pritisak bilo koje vrste sa te strane.
Hush child, I won't leave, I'll stay with you to cross this bridge of sighs. Hush child, I can help the look of accusation.
Jednostavno nisam znao šta to znači gužva u životu, mada sam mislio da mi je jako napeto, gužva, trka, frka, dok mi se dete nije rodilo. I onda odjednom ukapira šta je to, da ono pre toga sve bilo jako lagano, opušteno, neopterećujuće. Jednostavno prioriteti se promene i to preko noći, dakle sve prelazi u neki drugi plan i dete je prioritet nad svim prioritetima i sve je posvećeno detetu, i ovo ostalo naravno posao i neki drugi aspekti privatnog života moraju da se ispoštuju, jel, ali daleko, daleko više energije odlazi na dete i posvećenost detetu i vaspitanje deteta. I sad je krenulo u zabavište i misliš, rešio si baš jednu muku, kad ono daleko od toga. Trudim se naravno da sa svojim detetom uvek razgovaram kao roditelj, nikad kao lekar. Mislim, ne vidim ni inače, jel, neku potrebu ili razliku u toj komunikaciji kad sam ja lekar i kad nisam lekar. Naravno, postoje neka distanca koju moraš da držiš između sebe i pacijenta, jer ipak mora da se zna kad jednom uđe neko na vrata ko je pacijent, ko je lekar. Ako se poistovetite, onda sve to gubi smisla, ali s detetom naravno ne. Plašim se kao roditelj, razmišljam kao lekar, ali teško je tu biti sad tako racionalan, naravno. Zato se svoje dete i neki bližni ljudi nikad ne lečiš ti kao lekar, nego uvek prepustiš drugom, zato što moraš da isključiš tu dozu subjektivnog. Nekako po Marfijevom zakonu, naravno, kad želiš da pomogneš nekom svom bližnjem, sve će poći naopako, tako da nekako i doza sve veri postoji. Mislite tata što je rekla prvo, pa da. Mama ili tate nešto. Mislite tate.
Hush child, let your mommy sleep into the night until we rise. Hush child, all the strength I'll need to fight I'll find inside you.
Mislim da je njima teže, zato što su se rodili u pogrešno vreme.
In every job that must be done, there is an element of fun. You find the fun, and snap, the job's a game. And every task you undertake becomes a piece of cake, a lark, a spree. It's very clear to see that a spoon of sugar helps the medicine go down, the medicine go down, medicine go down. Just a spoonful of sugar helps the medicine go down in a most delightful way. A robin feathering his nest has very little time to rest while gathering his bits of twine and twig. Though quite intent in his pursuit, he has a merry tune to toot. He knows a song will move the job along.
A kada će ovo da se završi?
A kada ćemo završiti?
To rekao.
Neko je da mi je rekao. Reći još da se završi.
Ko je to rekao?
Pa tamo neko. Možda neko iz svog bivšeg vrtića, šta misliš? Ili iz nekog vrtića. A da čujemo sada, da li bi gost koji se je sa nama telefonskim putem mogao da bude Deda Mraz? Šta misliš? Jel bi mogao da bude, jel bio nekad Deda Mraz ovaj gost koga ćemo da čujemo? Zorana?
Pa nije.
Nije još?
Nije, nije. Mislim, naš
nije Deda Mraz?
Pa ne, pa zato što Deda Mraz dolazi kroz dimnjak u ponoć i donosi poklončiće.
A da nije ovaj gost, da nije ovaj onaj što ne radi ništa, šta misliš? A ko to ne radi ništa?
Reći biti.
Tata, dobar dan.
Dobar dan.
Mi smo čuli da se vi zovete Jovan, da se prezivate Oborina i da u životu ne radite ništa.
Mnoge stvari ste čuli.
Vaš sin je rekao, evo, i vaša kćerka se javlja. Znate kako je lepa u ovoj haljini?
Mama, gdje je tata?
Divno. Dobrodošli u našu emisiju Familiologiju. Pokušavamo da razgovaramo iz srede u sredu o tome kako funkcioniše porodica, koliko se družimo, koliko radimo. Šta su vaši prioriteti u životu?
Pa, moji prioriteti, pa rekla je to i moja supruga Zorana, znači zapravo naši prioriteti su Aleksa i Teodora, bez daljnjih.
Mhm. Vidim da je Aleksa naslikao, odnosno nacrtao ovde jedno. Kaži tada šta si nacrtao? Gde nam je crtež? Nacrtao je fudbalsko igralište. Jel postoji neka zanimljiva priča o tom fudbalu?
A pretpostavljam da je fudbalsko igralište.
Mhm.
Jeste. Mhm.
Evo. Pa mislim nema tu neke zanimljive priče.
Znate?
Kaži. Evo hoću da vas pitam.
Kaži, tata, slobodno.
Kada dođe tata?
Pa tata pita Teodora kada ćeš da dođeš.
Tata će da dođe kad završite, doći će tata po vas.
Može.
Pošto ne radi ništa.
Tata, obično.
Yes.
Da li biste dozvolili Aleksi da bude fudbaler?
Pa, mislim, to je njegova stvar. On će da izabere kad poraste šta će da bude.
Mm-hmm.
Da sad je to neka njegova želja, pitanje šta će da bude kad poraste.
Gospodine Oborine, da li postoje neki stavovi, neka vaspitna pravila u vašem životu? Evo i Zorana će da nam kaže, zajedno ste u tome. Da li postoje neki stavovi preko kojih se ne prelazi.
Jel može gospođa najpre?
Gospođa.
Gospodine Oborine, jel nemaš ništa protiv?
Pa, kao i obično.
A mislim da čak i Aleksa može umjesto mene da kaže, jer on vrlo dobro zna koje dve stvari tata i mama nikako ne dozvoljavaju.
Šta se nazva?
Da se laže i da se histeriše.
Upravo.
Dobro, i kako uspevate to da uradite? Kako saznate da bi možda moglo da se desi da se nešto laže?
Mm? Ne.
Si ti je nekad slagao?
Yes.
Dobro, pa si priznao posle. Da. Jesu odrasli nekad slagali decu?
Pa u nekim... Mene je u jednoj situaciji tata lagao.
Gospodine Oborine, čujete?
Jao...
Hajmo da rasvetlimo. Odmah.
Mašte sam nešto čuo ja. Aha. U ovih pola sata koliko
treba. Niste znali, možete ćete znali mnogo toga o sebi, jel? Kad je tata? Hoćemo da nastavljamo ovu priču ili ćemo
može
da pričuvati?
Može slobodno.
Hoćeš da kažeš? Ili je to za četiri oka?
Kako to mislite za
pa sa tatom nasamo, da mu kažeš.
Sa tatom nasamo.
Bolje sa tatom nasamo ili ćeš da kažeš babi i dedi?
Tati
ćeš da kažeš. Dobro, šta za novu godinu, kako izgledaju vaši trenuci zajednički? Evo, nova godina je baš onako trenutak da se svi lepo družimo. Kako će izgledati vaša nova godina?
To je sad meni upućeno pitanje.
Pa svima, pa
znam,
svi ste tu.
Nisam prisutan, pa.
Možete i vi da nam odgovorite.
Pa mi što Nova godina po običaju kod nas je u porodičnom krugu, tako da ćemo naš četvoro sa nekim pridruženim članovima opet iz kruga porodice da proslavimo Novu godinu. Biće tu neki poklona i jelka se već okitila, naravno.
Da, to je važan deo. I još samo ovo da vas pitam. Šta ste vi naučili u svojoj porodici? Šta vam je bilo najvažnije iskustvo koje ste doneli u svoju novu porodicu?
Mama, očinite.
Da moraš da skineš.
Iskustvo, pa ne znam, nema tu nekog iskustva. Mislim, stvari se dešavaju onako same od sebe praktično. Učimo svi zajedno jedni od drugih. Mm-hmm. Naravno, ovi najmlađi članovi više uče od nas, ali...
I su vaši roditelji bili strogi?
Pa ne bih mogao da kažem da su bili strogi. Mislim da su bili onako... obični roditelji.
A jeste vi strog roditelj?
Pa mislim da nisam.
Jel strog tata?
Čak što više, mislim da sam...
Pa tu i tamo.
...onakim trenucima i dosta blag.
Ne čujete što kaže Aleksa?
Tu i tamo.
Ne, rekao nisam...
Rekao je tu i tamo. Dobro, ja mislim da vi treba češće da dolazite u moju emisiju. Zahvaljujem vam što ste bili sa nama, ovako barem putem telefona. Mi ćemo nastaviti, vi nas slušajte, pa ako imate još nešto da kažete do kraja emisije, vi nam se javite. Hvala vam, bio ovo tata porodice Oborina.
Ćao, tata.
Gospodin Ćao, Jovan tata. Oborina. A jeste vi nešto od svojih roditelja poneli kao pravilo koje otprilike ovakva ću da budem, ovakva neću da budem?
Pa jesam, kao što sam spomenula pre desetak minuta, najviše se tiče tih životnih stavova, mm-hmm. zapravo, i što sam starija, ovako vrlo često uhvatim sebe kako očeve reči koje su upućivane nama i kada smo mlađi bile, koje možda nismo na dobar način tada razumeli ili nismo bile dovoljno velike i zele da razumemo neke stvari, koliko često zapravo i pomislim na njih i trudim se da ih primenjujem.
A mi zaista. Imamo u emisiji nešto što se zove, sad ćete čuti kako se zove.
3-4 sad.
Was that really necessary?
Is that it?
I think so.
Virati!
Pirati.
Pirati su neki mali djevojci koji nam u životu ponekad teraju nas da se svađamo. Mm-hmm. Da. Svađaš ti s nekim?
Pa...
Sa mamom.
Da. Uglavnom. Možda se svađaš. Ali dobro, to nije loše. Ponekad se svađati, ponekad se... Ona bi da izađe, jel?
Pa, mislim da će moći.
Da se još malo će da izdrži. Da čujemo mi šta nam kaže u današnjim Piratima profesor dr. Bojana Škorc, psiholog.
Sa psihološkog aspekta to uopšte ne mora da bude nešto što uzdrmava porodicu. Naše prababe i naše pradede su preživljavale u mnogo težim okolnostima sa mnogo manje novca. Znači, porodica može da opstane sa smanjenim potrebama. Kako to predočiti detetu? Dete je u nezgodnom položaju zato što ono pripada i porodici i svojim vršnjacima. U jednom trenutku poređenje sa vršnjacima postane važnije od onoga što ima u porodici. I to je prirodno, jer mi ćemo to dete predati vršnjacima u jednom trenutku. Znači, ono što dete u stvari treba ili mlad čovjek treba da shvati, da se suoči sa tim, jeste koordinacija svojih potreba, je u stvari odnos sa roditeljem. Najčešći dijalog jeste: daj mi pare, nemam. Zašto nemaš? Nemam. Zašto ne radiš? Radim. A zašto onda nemaš pare za moje potrebe? Jel? I to je neki refren koji se ponavlja. Prošle nedelje si kupio to i to, sad hoćeš ovo i ovo, jesi ti svestan koliko to košta? To je sad opet roditeljski deo orkestra. Ali ono što je negde suština jeste imali i nemali. Bitno je kako smo se mi u porodici nagodili, kako smo se dogovorili, ko smo mi, kakav je naš odnos, kako izgleda naš dogovor. Kupit ćeš sebi ili nećeš kupiti sebi, sve jedno, ali bitno je da smo se mi dogovorili, da smo se nagodili, da i ti znaš da ja tebi nisam zakinula novac, ili ja znam da ti nisi zahtevala nešto preko svojih moći i mogućnosti, nešto da bi se takmičila s vršnjacima, nego nešto što zaista želiš. Tako funkcioniše porodica, ne može drugačije. I svaka tako funkcioniše. Kad ne bi tako funkcionisala, raspadala bi se. postoji pukotina u odnosu, postoji nesigurnost, postoji osjećanje nemoći, postoji objektivno siromaštvo. A novac je u stvari nešto što to podcrtava. Ali postoji način da porodice opstanu i kroz sve te pukotine. Znači, novac je nešto što u stvari podvlači neko drugo pitanje. Gde je zdrav odnos, tu će se preživeti siromaštvo. Tu će se zapušiti ta rupa.
Izvini što te prekidam.
It ain't no trick to get rich quick if you dig, dig, dig with a shovel or a pick.
In a mine, in a mine, in a mine, in a mine,
where a million diamonds shine. We dig, 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 dig from early morn till night. We dig, 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 dig up everything in sight.
We dig up diamonds by the score.
Thousand rubies sometimes born,
but we don't know what we dig them for.
We dig, 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 dig.
Starijoj sestri, jer je ona glavna od svih nas i uvek je prva i glavna u svemu.
Lakše je starijem bratu, jer on može da ti naređuje.
Lakše je meni, jedinici, zato što sve što tražim, to i dobijem.
Da li ti je, znaš, Aleksi, ti si stariji brat?
Da.
Hoćeš ti naređivati sestri?
Ne.
Nećeš je naređivati, a kakav ćeš brat biti, jesi rešio?
Dobar.
Jesi već dobar ili ćeš tek biti dobar?
Dobar sam i bit ću i
A
dalje.
A kakav si dečak inače?
Dobar.
Dobar.
Pametan.
Jel? I skroman.
Dobro.
I skroman. A ko ti kaže da si pametan?
Pa mama, tata.
Učiteljica? A da li ti
možeš
znaš...
Možeš da govoriš, da kažeš da.
Da.
Da. Ne može, on crta sad i piše o nekom Marku i Davoru. Ko je Davor?
Pevač.
Pevač? Davor je pevač. To je sigurno neki popularan pevač, a? O šta peva? Kako pesa peva? Ne znaš kako peva? Neki izmišljeni pevač. Misliš da pevači dobro žive danas? Oni zarađuju puno para?
Da.
A futbaleri?
Isto.
A ko više zarađuje, pevači ili futbaleri?
Pa ja mislim futbaleri.
Aha. A, u Novcu smo malo pre slušali profesorke Škorce i vi ste, Zorana, nešto želeli da kažete s tim u vezi?
Pa... Da, baš vezano za materijalno.
Za pevače i futbalere.
Da, evo, imam tu radost da kod kuće upravo imam jednog futbalera i jednu pevačicu, tako.
tako da
nećete uopšte imati problema finansijski.
Apsolutno. Negde gledam kroz svoju decu zaista, koja, eto, moram da iskoristim priliku prosto i javno da ih pohvalim u sve ovako sitne nestašluke i ljutnje. Oni nemaju odnos i vrlo često mi naravno želimo da im pružimo i lepe poklone od Deda Mraza i tako dalje i potrudimo se naravno svako u skladu sa svojim mogućnostima, a onda vidim svoje dete kako sa svojim drugarima uzima neku plastičnu flašu koja je onako sabijena i oni igraju fudbal i divno se provode. I zapravo mislim da je njima najbitnije pružiti sigurnost i ljubav.
Da.
To materijalno, naravno, svi mi se trudimo prosto da u životu imamo normalne uslove. Mislim zapravo da većina ljudi i dan danas želi samo to nešto normalno. Jer kako je moj tata jednom davno rekao, a opet da kažem što sam starija, negde počinjem sve više i više o tome da razmišljam, da razum čoveka može da prevari, ali duša nikada. I mislim da je to najbitnije negde usaditi i deci.
Dok vi pričate, Teodora sprema po studiju.
Pa kako bih vam rekla?
Jeste da si u knju u haljini princezela, ona nam je spremila studio. Sve si nam lepo rasporedila. Aleksa, evo na samom kraju emisije još imamo nekoliko minuta. Da li ti imaš strinu?
Strinu, pa to ne znam.
Ne znaš ko ti je strina?
Ne.
Ne znaš. A da li tvoj tata ima brata?
Ima.
A li taj brat oženjen?
Ne.
A to nije rođeni brat, pa zato
aha,
malo.
Aha, dobro, nije oženjen. Onda nemaš strinu. A li imaš ujaka?
Da.
A imaš ujnu?
Da.
Kako zove ujna?
Ne
znam. Ili ima ujaka?
Pa nema rođenog.
Dobro.
Da, ima tetke. To je trebalo da ga pitate zapravo.
Imaš teču?
Jo.
Kako se teča zove?
Joca.
Joca. A ko ima svekrvu?
Šta znači svekrvu?
Pa ne znam. Je li ima neku svekrvu? Šta bi bila reč svekrva? Šta misliš?
Ne znam.
Da li ti liči na nešto?
No, onda sam ja dala pogrešnu informaciju.
Mama je mislila ti znaš. Da. To, mama može da ima svekrvu. To je jedna, to, a tebi je mamina svekrva nešto u rodu, znaš? Ili mi veruješ?
Veruješ?
Tebi je baka, tatina mama je tvoje mami svekrva. A zašto pominjemo vaša svekra?
Pa zato što je to još jedan odnos koji ruši sve predrasude i tabue o kojima uglavnom se ispredaju priče.
Da i zvuk da je reči svekrva.
Da, eto, je neki odnos svekrve i snaje zaista uvek kod nas, bar na ovim prostorima, se svrstava u neki, da kažem, rivalitet i stalno neko neprijateljstvo. Meni je moja svekrva jedan veliki prijatelj. Naravno, onako da kažem, s početka je to bilo uzajemno poštovanje moje prema njoj kao majci mog izabranika, da tako kažem, njeno prema meni kao opet neko koga je njen sin izabrao za suprugu. I vremenom, zapravo kada se eto, da kažem, spoje i nađu ljudi koji su sličnog vaspitanja, tu govorim o sebi i suprugu, odnosno o našim roditeljima.
Kako ste se našli?
Sasvim slučajno. Mm-hmm. Ja mislim da da zapravo se ljudi stvarno u životu nađu, ne samo u ljubavi, nego i prijatelji, i da ljudi koji neke vrednosti nose, bar je meni moj život to pokazao, pogotovo u trenucima kada sam onako, znate i sami, već na ivici da puknem, da možda krenem da se ponašam drugačije, pomislim zapravo da možda treba da se ponašam u neskladu sa onim u šta verujem, onda se dogodi situacija ili se dogodi neka osoba koja vam zapravo samo vrati taj optimizam. Pa to je mama iskusno na vreme priprema, budući da imamo Dasu koji da zna šta je usisivač, ali je baš, on je preza loptu. Dakle, ne kažem da je to klasično bankarske, tata i tekako učestvuje, normalno da mama malo više to čisti i sprema, ali ta ne smije stvarno da grešim dušu.
I su vaše uticali na to šta ćete vi u životu studirati?
Ne.
Koje ćeško te škole
ne
učiti?
Ne, zaista nikada. Spomenula sam, pa eto, možda opet možemo da se vratimo, da ponovim još jednom, da su zaista od nas tražili možda način i pristup. Znači, kao što i Aleksu i Teodoru, sada Jovan i ja trudimo se zapravo da ih naučimo, da ono što rade, pa da li će on biti fudbaler, to je zaista nešto
našto. Da. Si siguran?
Sigur.
100%?
Dobro.
Možda, mada, eto, kada je glumio i kada je pevao u horu intenzivno, onda je želeo da bude glumac i to mu je ovako bilo vrlo, vrlo interesantno.
Mm-hmm.
Podršku će imati svakako. I zapravo ono što, čemu ih učimo je da ono što rade, rade kako treba i da se trude da daju maksimum.
Boga mi si ti, taj, ne znam gde je, taj teren si nacrtao dobro. Gde ti je teren?
Tamo.
Šuška, da vidimo, samo da ne ukažeš još na kraju emisije ko je ko tu. Ja, pa ovo je svašta, imamo nešto. Zašto? Meksiko, jel? 1-0, ko je pobedio? Meksiko, s kim je igrao Meksiko?
Brazil.
Brazil i Meksiko, da, ta Brazil je žutom nacrtana. I ko su glavni tu igrači? Ne znam.
Svi.
Aha, a gde si ti na terenu?
Ja, mene nema.
Zašto?
Ne. A? Ja sam na klupi.
Ti si rezervni igrač? Misliš da je teško biti rezervni igrač u životu?
Pa, ne.
Nije teško. A ti si možda novinar, sportski novinar? Može biti?
Može.
Ja sam čula da si ti spravio neke novine.
Jesam.
Sportske novine? Dobro, onda moram skrenem pažnju kolegama u sportskoj redakciji da ćeš ti možda biti sportski novinar, a moramo i, gde nam je princeza, zavukla se ispod stolice.
Čisti.
Zagana, hvala vam. Hvala vam, dođite nam i sa informacijama iz ministarstva i sa, samo da odjavim emisiju, ne čujem se od tebe. E tako, hvala ti mnogo, hvala ti puno. Ja sad idem, ćeš ti da ostaneš u studiju. Doviđenja. Sa vama su danas bili Ružica Ćirić, Dejan Vasović, Branislav Jerković, Siniša Damjanović i Vesna Ćorović-Butrić. Doviđenja.
Su Luka, Marko, Janja, Mateja, Jovan, Mira, Ivan, svi iz vrtića Povratak prirodi. Igramo se poznate igrice.
Domaće i šumske zveri, igramo po svojoj meri.
Ko zna ko je Deda Mraz?
Ja znam, Deda Mraz je u stvari bio Sveti Nikola.
I Deda Mraz je...
Čekaj, Mateo, nisam još završio. Sveti Nikola je deci donosio poklone i onda kad je ostareo, svi su ga drugčije nazvali i zvao se Deda Mraz.
Znači, to je u poentu razlika.
Ali ko je Deda Mrazu kad je bio mali donosio poklone?
Imao je dedu.
A ko je Svetom Nikoli pravio poklone?
Neki drugi Deda Mraz na toj planeti koju donosio svima.
Da.
Ne.
Da.
Naravno da ne. Svetom Nikoli niko ne pravi poklone. Svetac jeste svetac zato što može da izvede čudo i da stvori igračke i poklone. Kad se naljuti, može da naredi i vetru da duva. Može da naredi i munji i gromu da se oglase. Eto, svecu je lako, a Deda Mraz mora dobro da se pomuči. Ali šta je njima najvažnije?
Da idu na posao da zarade pare.
Ko posle pomaže dobrom Deda Mrazu da poklone donese sa Severnog pola i da ih razdeli dobroj deci?
Irvasi.
Ko su irvasi?
Pa neki jeleni koji lete.
To su neki specijalni jeleni koji lete.
Šta kažete? Imaju krila?
Ne, nego imaju čaroliju.
E, to ćete da izvinete. Čaroliju ima Sveti Nikola, a Deda Mraz mora mnogo da se pomuči sa svojim irvasima. Gde će on, na primjer, da parkira svoje velike saronice sa tolikim poklonima?
Pa stavi ih na neko posebno na neko tajno mesto gde niko ga ne zna.
Jeste, pa će posle vozač lepo parkiranog automobila da se ljuti i da kaže: gle kako mi je neki Irvas ulubio haubu i vrata i branik na novim kolima. Hoćete li da Irvasima natovarimo problem da se svađaju i sa tim ljutim vozačima?
Ne, nego ko se on negde uvuče i onda tu parkira Irvase ili stavi neke cigle pa da misle da je to zid, da ono prođe, a tu je Deda Mraz.
Naprimer, uvukao Irvase u neku pećinu pa bi stavio cigle da ne vide policajci i odem na krom i spustio bi poklon za drugu deku i spodijevku.
Mnogo lakše bi bilo da je tu Sveti Nikola. On može da čini čuda. Uostalom, koliko poklona nosi Deda Mraz?
Na stotinu miliona. A kako onda kad nema Getek toliko poklona da na celom svetu donese i kad bi stavio toliko poklona u jednu kesu i onda iz te čarolije onda padnu sanke u snegi, kako će opet da poleti? Ne može, nema krila.
Oni se zalete pa poletu. A Deda Mraz, čak i ako je zaboravio kako se sleće, on može sa dok leti da baci paketić za to dete u dinjak. I onda dete nađe...
Sa padobranom.
Eto sad i padobranci. A sve bi bilo mnogo, mnogo lakše da je tu i Sveti Nikola. Pa da onda njih dvojica, Deda Mraz i Sveti Nikola, reše problem. Najgore od svega je ako deca ostanu bez poklona. Jedna je stvar ako za Novu godinu dobiješ poklon, a druga ako ne dobiješ.
Znači, to je u poentu razlika.
Da!